halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daad V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo filimada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood caalamka oo dhan waxa nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. Subaxna askan dhageystayaal halkani waa Washington Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo waxaan aad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA bisha July waa koo sanadka 2019 idaacaddana waxa wada jiridiin ku daadiyinaya Sahra Cibla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacadda saakii caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xuska sanad guurada 1989 ee kasoo wareegtay xornimada Soomaaliya ee 1 July 1960 iyo dabaaldegga gurbajoogta Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto.
Nasiib wanaag waxaa dhacday maalinta xorriyadda oo Soomaaliya ay qaadatay 1 July imaarinta Kanadiyaanka hal meel ma wada noqdeen. Marka taas raadiyada dawladda Kanadiyaanka waa nagu saacidaa
waxaa dhacday in calankeenii Soomaalida ahaa laga saaray Queen's Park oo Ontario baarlamaankeeda ah ee Dixon. Markaan isugu nimaadno ereyada oo dhan police baa la keenaa, waa la xiraa, baabuur ku socon kara ma laha.
Waxaa kale oo dhageystayaal maqli doontaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dagaalada beelaha ku salaysan ee ka socda gobolka Hiiraan meelo ka mid ah iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Waraysi ayaan idin ka haynaa. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xanuunka kansarka oo la sheegay in loo helay dawo cusub oo waxtarkeedu ka dhaqso badan yahay habkii hore ee loo daweyn jiray bukaanada qaba. Ciyaarihii oo aan ku eegayno tartanka qaramada qaaradda Afrika ee ka socda dalka Masar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeer oo ku laabtay dhulka Mareeb kadib socod uu ku tagay cadaado caabud waaq hurshe iyo xiraale ayaa kulamo xiriir ah waxa uu la lahaa madaxda Ahlu Sunna oo socodkiisii hore ay isku afgaran waayeen qodobada qaar uu Qeer soo jeediyay Ahlu Sunna uu soo jeediyay. Ra'iisul wasaaraha Qeer waxa uu tilmaamay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Galmudug ay ka howlgalaan dhulka Mareeb si wax looga bedelo muuqaalka hadda magaaladu ay leedahay. Shir dib u heshiisiina si loogu qabto Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa isna sheegay inay doonayaan Galmudug cusub oo khilaaf aanay kala dhexeynin dowladda Soomaaliya. Heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna ayaa qayb waxaa ka ahaa isku dhafka ciidanka hayeeshee, taasi ma aanay dhicin. Waxaa degmada dhulka Mareeb ku sugnaa ciidamo taabacsan Ahlu Sunna, balse ra'iisul wasaaraha Qeer ayaa ciidamadaasi u ballan qaaday inay qayb ka noqon doonaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof lagu dilay tareentaasi ka badan oo dad ahna ay ku dhaawacmeen oo dhaawacyo halis ah ay ka soo gaareen kadib markii mudaharaadyo ballaaran shalay xad ay galgaleen magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Kumanaan qof oo bannaan baxaya ayaa isugu soo baxay iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan xukunka militariga ee dalkaasi ka taliya tan iyo markii awoodda laga riixay madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Dadka bannaan baxaya oo sitay calamada dalka Suudaan oo ay ku xardhan tahay ereyo ay ka mid yihiin xukunka rayidka ayaanu doonaynaa oo ay ku dhaleecaynayaan saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaya dalka ka taliya jeneraal uu ka mid yahay jeneraal Cabdifataax al-Burhaan oo ay sheegeen in uu ballankii kaga baxay. Dadka bannaan baxaya ayaa ku dhawaaqayay inay ka daaleen ciidamada kursiga isku sii dhajinaya oo ay la xiriirinayaan xukunkii al-Bashiir ee 19 sannadood awoodda militari ku haystay dalkaasi. Subaxna xana xiyaartana dhageysanaysa halka aad ururkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq nabadeed u diray beelo ku dagaalamaya deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan. Waxaan ugu baaqay waxgaradka deegaanada, mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo waliba dowladda dhexe ee Soomaaliya inay arrintaasi u istaagaan xalkeeda. Sidoo kalena waxa Xasan Sheekh ka warramay caqabadaha kala haysta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Falastiin Axmed Iimaan ayuu uga warramay. Ugu horreysa wuxuu ku bilaabayaa baaqa nabadeed ee uu dirayo beelaha ku dagaalamaya Hiiraan.
Deegaanka Matabaan, dhul ka tirsan ayaan xawahay ka socda dagaaladaas dad deegaankaas ka isla degan walaalaha oo dad muddo taariikhiyan taariikhdan oo deegaankooda degana ayaa dagaal ka dhex qaxeen mid soo jiitamiyeen marba inaa ku dhimatay laba diri koor dagaal aad iyo aad xunaa dhacay dad aad iyo aad u tiro badan oo dadka hore ku dhimi jiray ka badan way ku dhinteen kuwa kale ka badan way ku dhaawacmeen aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan ka tacsiyeynayaa intii dhimatay inta dhaawacsan allah u booga dhayaan leenahay meeshaas marka waxaan rabaa inaan halkan daaq uga jeediyo maamulka dal goboleedka hirshabeelle iyo dal goboleedka galmudug mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda inay istaagaan arrintaas sidoo kale waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka madaxdoonnada iyo culamaa udiinkada ee deegaanadaasi in loo wada istaago magaalada waaweyn ee beledweyne iyo duusamareed dadka degan inay u istaagaan mas-uuliyiinta muxuu ahaa dhulkaas joogto dhan sidii colaadda loo dami lahaa waa colaad aad iyo dib badan khasaare badan uu ka dhashay haddana haddii aan la damin khasaarad intiina ka dhalan doono odayaashii dhaqanka ee wanaagsanaa ee marsaban doonada ahe ee ka talin jiray waxaan leenahay mar kale xiljiina dhaata ka taliya arrintaas sidoo kale dowladda federaalka ah inay labadaas maamul goboleed iyaduna ay ku saacido sidii colaaddaas xun loo dami lahaa colaad xun oo dhibaato badan la waayo
waa mahadsantaha mudan madaxweyne waxaa jirta in aad xilligii dowladdaadii inta badan maamul goboleedyada ay soo dhismeen oo waqti badan iyo culaysyo badanna aad ka soo marteen oo waayo aragnimo badanna aad ka hesheen hadda mar kale xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ma wanaagsana dowladda dhexe hadba meeluu soo maraayo waxaa ugu dambeeyay kii hadda galmudug oo iyadiina hadda ay kala qaybsan tahay wax weynoo federaalkii iyagu ay heshiis ku yihiinna weli aanay bannaanka imaanin doorashooyina iyana jubbaland laga filayaa sidee u aragtaa xiriirka iyo xaaladaha ka dhex taagan dowladihii federaalka ahaa ee maamulkaagu soo dhisay iyo dowladda hadda taagan ee federaalka
falastiin horta wax fiican baa la rajeeyaa waxaan rajeynaynaa in maamuladaasi ay sii xoogaystaan siyaasadooduna ay degto dowladduna doorka ay leedahay inay doorkii lagu dastuurku tilmaamayay hayday inay fududeyso dowlad goboleedyadaasi dhexdooda shu-uuntooda sida u xalin lahaayeen doorashooyinka u qabsan lahaayeen haddii dhibaata jirta dibu heshiisiin u gaari lahaayeen institutionska hay-adaha dowlad goboleedyadaas in loo xooji lahaa dowladda doorka ay leedahay waa taas meeshaan saddex waxyaabood oo muhiim ah oo inaan laysku qaldin u baahanaa jirta amuur waa amuur dowlad goboleedka u gaara oo iyada ay leedahay inay qabsato ay tahay midna waa mid dowladda dhexe u gaara oo la garanayo dastuurku tilmaamay midna waa wax la wada leeyahayo in laga wada shaqeeyo oo laga kaalmaysto ay tahay waxa ugu muhiimsan meesha jira marka waxa waa haddii niyadsami iyo kalsooni ay meesha ka jiri weydo wada shaqayntuna waa xumaanay wax la wawixii dadka ka dhexeeya la wada qaban karan lama qaban karo marka aniga hadda waxaan dareemaya waxay tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shakiyaa kala jira shakigaasi dee in la wada hadlo maxaan ku raa laysku nignaado laysku dhagagal ayay u baahan tahay marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dowlad goboleedyadaas garab istaagto oo sida qaanuunku uu qabo oo dastuuradooda ay qabaan oo dadkooda ay qabaan lagu garab siiyo laakiin aanan waxna loo yeerin aanan la jajoobin dadka qaarkiisna aanan la riixin kuwa qaarkiisna aanan lasoo dhaweynin yes waa run soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhidiman iyo waxyaaba qaada waa jiri karaan laakiin dowladda federaalka waxa lagu haysto oo annaguna aan kuxoogaa ku dhaliino dowlad goboleedyada ku dhiiraan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay kontaroolkeedana wuu badan yahay nidaamka federaalkana waxay ahayda dadka deegaanka in loo daayo shu-uuntooda waxay dowladda dhexena ay ku mashquulshay waxa dadka ka dhexeeya ee qaranka national issueda inay ka shaqeyso laakiin doorasho yaroo dowlad goboleed ka dhexeysa inaa la dooranaya aan la dooranayn iyo dadkaas dowlad goboleedka iyo maamulkooda u taalla colaad haddii aanay jirin laysgelaynin la waxaysnayn dowladda waxaan leeyahay rool weyn oo meeshaas uga bannaan ma jiro dowladda dhexe waxaan iyadana aan aada iyo aad ugu dhabaysannahay baawarkii dowladda dhexe inay u isticmaalayso si aan sidii habooneyd ahayn resourceski loogu talagalay dowlad goboleedyada in la siyaasadaynaayo oo siyaasada haddii fikir siyaasadeed lagu kala duwanaaday laga joojinaayo sax ma aha fikir siyaasadeed mar walba lagu kala duwanaanaya laakiin marka lagu kala duwanaado wuxuu u baahan yahay in laga wada hadlo space iyo masaaxa lagu wada hadlo la abuuro waxaan leeyahay marka dowlad goboleedyaduna dadkooda ha dhegaystaan dowladda federaalka ana dowlad goboleedyada ha dhegaysato
waxaa jirta حلو الدولة بعد اللي افتكرين الوحى من جرين أدنى على صعتها فرجلين ساس وكلا إن ما ملاذ مركب اسمعين لجوس مينا
أنا وجه واجي من لبا يواجه عبد الله الكردوني واجي من حي سميسن قاب سميسن في أودين الكبرجيرة شعري مركبين سميسمان كشقيين أنا كشقيين ما وصل لزبرو لزبرو كلاطقو عن دب لسوق شو مخني وعند يدرين أنا جو عندنا وجه جرين كسيريا الحسوس صا أنا جمل عنا جمودي بعنا أنت جير أم جلد جلد أنت جير أم كسماعي تجي أنت جير أم بيتار تجي أنت جير أم عايران يشغل هذا حتى تجي أنت جير أم جلديت أم هذا بس ربي على هذا حليل عنك الشقيناي بس كان تجي سني لي وش الدور وما لحبون وعيري مالي إنكو كربش وعيان أيها عاشق جلد تري الغال كيهم ما هو كيل جردوه بحين القرآن أرنتك الجارس أنا وأكون شو إنت أنا والعالم دون ذا أرنتك أيها النوق أنا شو أنا جري وأنا الأقبال جري وأنا الأقبال جري مركب فيس كاس أو سميت كان كجيل هذا لكن ما مولدي أجره مسؤولية لصوت دارك جوا هذه لصوت دارك بصوت دارك البرلمان جوا كل شيء شكتك أي عن صحبهم يا جوا ما حنكو رانا مركب هذا كل كاس يدك وأكل توين
كاسو حامد حويني هرايا الصومالي حسن الشيخ محمود ورمي فلسطين أحمد إيمان هكا ديستيان نغلا سعوتان وفي أوي واشنطن ورايسي غاسيو دومي استيرانا وحد كدو غيسن دون تاني دا عدا هيا غاسو سعلا subax wanaagsan digital meel walba aad naga la socotaan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo ay horka ayaan qaar ka mid ah masuuliyiinta Soomaalida ee xilalka ka haya dalkaasi ayaa xalay dabaaldeg ballaaran oo ay ku muujinayaan xuska 2 Luulyo oo ah maalinta xornimada Soomaaliya ku qabtay xarunta baarlamaanka gobolka Interior sidoo kale dabaaldegaasi la mid ah ayaa lagu qabtay magaalooyin dalka gudhiisa iyo wadamada ay ku sugan yihiin qurbo joogta Soomaalida wariyaheena Hussein Nur Haji ayaa warbixin arrimahan ku saabsan nooga soo diray magaalada Toronto
Toronto waxay ka mid tahay magaalooyinka kale ay ku nool yihiin qurbo joogta Soomaalida ee looga dabaaldegayo 19 guuradii ka soo wareegtay xurriyadda Soomaaliya. Balse si ka duwan magaalooyinka kale Soomaalida Toronto waxay calanka Soomaaliya ka taagan xarunta baarlamaanka gobolka Ontario ee Queen's Park iyo isla markaana casuuma xildhibaanada gobolka ee fadhigoodu yahay xaruntaasi. Waxa arrinkan suuragaliyay ururka mideynta Mahad Yusuf oo madax u ah ururkaasi ayaan weydiiyay ujeedada ka dambeysay in calanka laga taago xarunta baarlamaanka gobolkan.
Ujeedada ugu weyn baarlamaanka Ontario inaan ka saarno calankeena wuxuu ahaa in aan shacabka Soomaalida iyo bulshada Soomaalida wadan ku nool koow ay ogaadaan in aan wadankan gobolkan aan ka tirsanahay dad mataqaana qiimo iyo sharaf kula aanahay in mataqaana aan ummadahaas ajnabiga ay ku wada nool wadankaneeto anaga door firfircoon inaan ka taaganahay in mataqaana gobolkaas dadka madaxda gobolka ka tirsan dhan aan ku cabsino baarlamaanka dhexdiisa oo aan qado ugu soo dirno oo dadkeena ciyaalkeena dhalinyaradeena yaryarkii hadda soo baxay ay arkaan in wadankan ay wax ku leeyihiin
xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka ah xubinna ka ah baarlamaanka gobolka Ontario ayaa rumaysan in sanadkan Soomaalida ay uga duwan tahay sanadihii hore maadaama xarunta baarlamaanka ay ku dabaaldegayaan ay ku leeyihiin xubin iyaga matala
sanadkii hore waxa weeye qof qoomiyadeena ka tirsan oo baarlamaanka xubinka ah ma uusan jirin sanadkan waxa ay u ahayd maartay community in maartay dareemaan in baarlamaanka uu yahay baarlamaankoodii xubin qoomiyada ka tirsan ay baarlamaanka u fadhido taas waxa ay bulshadii iyo qoomiyadeenaba ay tustay in baarlamaanku uu baarlamaankoodu u yahay awlna ay ka maqnaayeen taas waxaan filayaa marka in dad badan marka baarlamaanka ay yimaadaan halkaasna ay ku saaraan calankoodii inkastoo oo saarida calanku uu ahaa wax soo jiray oo sanadba la sameyn jiray laakiin maanan aysan jiri jirin qof xubinka baarlamaanka oo ku soo dhaweeya qoomiyadda Soomaaliyeed meesha baarlamaanka shacabka gobolka Ontario
Ali Mahmoud Ciise Ali Gurey wuxuu ka tirsan jiray kooxdii horseed ee kubadda cagta wuxuu tilmaamay in dabaaldegga xurriyadda Soomaaliya ay ciise u sii yeelayso maalinta Kanada oo iyaduna ku beegan isla kowda bisha July
annaka intaan soo degnay annaku jaaliyad oo dad oo wadankii dhibaato ka dhacday inta markaa waxaan ka abaabulnay in aan si wada jir ah aan u sameyno sanad guuraagii nasiib wanaag waxaa dhacday maalinta xurriyadda oo Soomaali ay qaadatay 1st July imaarada Kanadiyaanka hal meel madaxweynaha noqdeen marka taa daraadeed dawladda Kanadiyaanka waa nagu saacidaa marka Soomaalidii inay saasan u banadeebnaa
Cabdullaahi Barre Abu Kaate Wool wuxuu aaminsan yahay in xilliga dabaaldegga Soomaalidu ay u gudbiyaan bulshooyinka kale ee ku nool dalkan fariin ah in Soomaalidu ay yihiin bulsho xoogan oo leh maalin u gaara
waxaa dhacday in calankeenii Soomaalida ha laga saaray Queen's Park oo Ontario baarlamaankeeda ah ee maalinta 2 Luulyo ee Dixon markaan isugu nimaadno ereyada oo dhan bilis baa la keenaa waa la xiraa baabuur ku socon kara malaha
kasoo dabaaldegga oo ah mid muhiim u ah guud ahaan Soomaalida haddana dadka qaar sida Ayaan Yuusuf waxay qabaan in fursad ay u tahay caruurta ku dhashay halkan si ay u dareemaan halka ay kasoo jeedaan iyo maalinta u gaarka ah
horto arintan waa arid aad iyo aad u fiican caruurteena xataa waxay u noqonaysaa 10 oo ah inay arkaan in wadankeena wili aan jecelnaha ayagana wadankoodana ay jecel yihiin waxaana sar laga yaabaa oo kale inaan gelinno dhiirigelin si ay bari inta wadanka ugu noqdaan balse xukunkii ay qabtaan oo maarta wadanka meeshaas ka wadaan oo dhisaan soomaalinimadii iyo diinteeni iyo dhaqankeenina ilaahay u soo xili
Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington daweynta cudurka kansarka ayaa noqotay mid la hubo in isla markaana si gaar ah u weeraraya xanuunka waxaa hadda muuqanaysa in daweyn qaadanaysa muddo gaaban isla markaana natiijo wanaagsan ay ka imanayso marka loo eego qaabkii hore ee xanuunkaasi loo daweyn jiray wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa ku soo warramaysa in waxyaabo cusub oo xanuunkan lagu daweynayo ay ka mid tahay in la baaro hidde-sidaha burada kansarka ay haatan soo baxday Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobisay warbixintaas
Chemotherapy ama daweynta kiimikada loo isticmaalo tan shucaaca iyo waliba qalliin ayaa ahaa qaabkii lagu daweyn jiray xanuunka kansarka balse kiimikada iyo radiationka ama shucaaca waxaa kaloo ay dilaan unugyada caafimaadka qaba ee jirka si la mid ah sida ay u dilaan kuwa xanuunsan waxaana ay taasi keentaa saameyn ballaaran oo dhanka caafimaadka ah Dr. Cusmaan Xaraare oo ah dhakhtar ku sugan gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya waxa ay tahay qaabkii hore ee lagu daweyn jiray xanuunka kansarka
waxa weeye kansarku wuxuu kulmiyaa cuduro fara badan ilaa 100 iyo wax ka badan ayuu kulmiyaa oo ma aha hal shay hal cudur oo gooni oo la yaqaano ma aha mana aha maartay wax la yaqaano oo kaasgareynayo leeyahay oo kansarkan waxaasa kaasgareeya ama virus ama bakteeriya ama wax kaasgareynayana lama yaqaano sidaas horta daawadiisa u dhib badan tahay hase yeeshee caadiyan waxa dadka lagu daaweeyaa kansarka maartay ama in hadduu la qali karo la qalo oo laga saaro maartay buradaas meeshaas ku suubsantay ama kiimoterapiya lagu suubiyo oo daawooyin maartay aad iyo aad culus soo bigaysa lagu suubiyo ama radiation wax la yiraa lagu suubiyo saddexaas qaab ayaa loo daaweeyaa laakiin mintaan kiimoterapiyada iyo radiationka labadaba side effectivi leeyihiin oo qofka la daaweynayo maadaama ay wax jirka galaya ay yihiin meeshii waxa ku yaaleen keliya kuma ekaanayaan jirka meelo kale aadayaan marka iyaga lafti wadaasaa waxay sii soobinayaan damage
hadda waxa ay daweynta kansarka u sii gudbaysaa hanaan cusub oo daweyn ah taasoo abaareysa oo keliya halka kansarku uu hayo isla markaana aanan u gudbaynin unugyada kale ee jirka ee fiyo tusaale ahaan daweynta gaarka ah ee shucaaca waxaa hadda loo adeegsan karaa dumarka uu ku dhaco kansarka naasaha gaar ahaan kan xilliga hore marka burada laga saaro naaska saameynta ay yeelanayso markaasi waa mid aad u yar waxaana ay qaadanaysaa waqti yar marka loo eego qaabkii hore ee naaska oo dhan loo daweynayay Dr. Julia White waxay ka tirsan tahay qaybta ballaaran ee kansarka ee jaamacadda Ohio State waxay ka warramaysaa hanaankan cusub
The short 5-day treatment is just as good
as the weekend muddada gaaban ee 5 cisho una waa mid ka wanaagsan sida markii naasku oo dhan la daweyn jiray oo soconaysay 4 ilaa 5 toddobaad qaab kale oo hadda la rajaynayo in lagu daweeyo xanuunka ayaa ah in la adeegsado difaaca jirka laftiisa Dr. William Nelson waxa uu ka tirsan yahay qaybta caafimaadka ee jaamacadda Johns Hopkins gaar ahaan daweynta kansarka waxa uu ka warramayaa qaabkan cusub hadda si buuxda ayay u caddahay in difaaca dabiiciga ee jirka uu arko unugyada uu kansarku ku dhaco وحونا قدريما ونجيا أن عادي أحين مركا هدي عينو أديك سنة إياقا وحي ويرار كران إسلامر كان أي بربرين كران ونجيا دا كانسركا وانا قاب آد وعاونيا لدقالن كعودوركن قف والباهي نوع كانسر اي اوقفو وامد استغا اوقارا سيدي هيد سيديه سأمد دي ان ايجي سبو اوقارك اوقيهاي تاسنا واتن كينيسا إلا اوقادو داوادا سيدا واناك سنقفك اوقو شاقينيسا ونوبيادا عافيماتك قبانا آنان سامينينين سيدا وكالانا آنان داوادا اي سنكينينين سامين آن واناك سنين كدب مركا اوقفك قاعتو مارسيا بروسا وادختر كاترسن جامعة دا بنسلفينيا قيفتي دا كانسركا وحيكا ورميسا قام كان عصوب احنون كالقود داوينيو
Very few of them have had a side effect that I've even needed to do anything about. And the couple that I've had, if I just drop the dose one level, not only is the side effect gone, but it's treatment still remains.
Right now, where I think it's going to be, it's going to be a little bit more than 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 a little bit نتيجة قاب كان عصب الود وين يحنون ككانسر كأي أهمد يدديل له واتر مركلة دكتور مارسيا بروس وكتر سنجا معدة بنسلفانيا قيبت إذا كانسر ك
I get this patient in who's been told they're only going to be around for 3 months and they've got a cancer that typically is not treatable even with chemotherapy they don't do well I give him this pill
وحن قابل الدكان لو شيغي ان ست بلود غدهود او كو دمانايو اسلام markana uu qabo nooc kansarka oo aan la daweyn karin hatta hadii kiimoterapi loo sameeyo waxa siiyay kaniin kan cusub waxana hadda ka soo wareegtay xilligaasi 4 sanadood hadda lagu ma arko hatta raadkii kansarka sidoo kale waxan la kulmay haweenay qabtay nooca kansarka ee loo yaqaan sarcoma waxay saarnayd xilligaasi kursiga dadka lagu riixo waxaanay ku neefsanaysay oksijiin lagu rakibay waxaana qofkaasi la sheegay inay noolaan kareysay sanad kaliya hadda 3 sanadood baa ka soo wareegtay markii la daweeyay waxaanay buuraha la fooshaa caruurteeda qaabkan cusub ee kansarka lagu daweeyay ayaa ah mid weli cusub balse dhaqaatiirta xanuunkan ku xeel dheer waxay sheegayaan in daweyntan sida gaarka u bartilmaameedsanaysa xanuunka haddii ay ahaan lahayd radiationka ama shucaaca immunotherapyga ama daweynta loo isticmaalo difaaca jirka ama in la baaro hidde-sidaha xanuunka oo ay soo raacdo daweyn toos ah inay taasi tahay qaab cusub oo mustaqbalka lagu daweyn karo xanuunkan
فلسطين أحمد إيمان أي نوسو كوبي سي وربحنتي وريها في ويدا كارل بيرسون أي نو ديار سي
صباح ونحسن بكي ستيال مركنا هو ركيو قدن بي عيارها قار أحان ترتنك قرام مدى أفريكا وحانو هاي وريها هنا حسين عثمان سحنوني وكسوغن قاهرة
dalalka qaranka ee dalalka ka qayb galaya tartanka koobka qaramada afrika ayaa bilaabay inay ciyaaraan ciyaartii ugu dambeysay ee wareega koobaad ee tartanka koobka qaarada afrika xalay waxaa wada ciyaaray xulalka qaranka dalalka masar iyo uganda oo masar guusha ay ku raacday 2-0 halka xulka qaranka kongo ay 4-0 ku garaacday xulka qaranka dalka zimbabwe afartan koox oo ku wada jira group A ayaa xusul duub ugu jiray sidii xul waliba uu u soo bixi lahaa wareega labaad oo ay wada ciyaarayaan 16 kooxood sidoo kale xulka qaranka dalka Madagascar ayaa 2-0 ku garaacday xulka dalka Nigeria halka xulka qaranka dalka Guinea 2-0 uu diray xulka dalka Burundi afartan xul oo ayagana ku wada jira group B ayaa si weyn ugu loolamay sidii mid waliba uu soo gudbi lahaa wareega labaad ee tartanka koobka qaramada Afrika hadaba Maxamed Cabaas iyo Sheikh Maxmuud ayaa faahfaahin ka bixinaya ilaa iyo iminka dalalka u soo gudbay wareega labaad ee tartanka koobka kubada cagta ee qaarada Afrika
walaal Xuseen xalo waxa la dhigay group A oo ay ku jiraan kooxaha qaramada Masar, Uganda, Zimbabwe iyo Congo waxa wada dheelay Masar iyo Uganda game aad u adag oo aad u xamaasad badan ka dhacay Grand Cairo Stadium waxa aad u ciyaar fiicnay xulka qaranka Uganda oo go'aansad badan fiican helay iyo ball position score oo aad u sareeyay waxaana si wanaag dhacday in kooxda qaranka Masar la kaambiyay hore oo lagu gool ay helaan labadaas goolna ay ciyaartu ku dhamaatay dabi iyo Eber Maxamed Salah iyo kabtan Maxamed Al-Muhammadi waxay ka dhigantaa Masar inay ku soo baxday 9 dhibcood ayadoo wada badisay saddexda kulan ee gruubada A dhees Masar waxa kale oo soo baxay kooxda qaranka Uganda maarek ku soo baxay 4 dhibcood ayadoo kulan ka soo badisay Congo kulan Zimbabwe Brazil la soo gashay waxa aad u caawiyay oo soo saaray kooxda qaranka Uganda natiijada Congo iyo Zimbabwe maxay leeyahay Congo DR oo labada game hore laga soo fariyay oo wax rajo aan lahayn ah waxay ka badisay Zimbabwe oo hal dhibac leh oo saas dirteed Congo oo 3 dhibcood yeelatay Zimbabwe 4 dhibcood yeelatay Uganda waxa u fududeysay natiijadii Congo DR iyo Zimbabwe oo 4 iyo ku dhamaatay kula badisay kooxda Congo DR saas dirteed Uganda waxa u soo baxday wareega knockout group B waxa wada dheelay Nigeria iyo Madagascar 2 iyo Eber waxa ku badiyay Madagascar oo 7 dhibcood groupka ayadoo gaaminaj ku soo baxday halka Nigeria 6 dhibcood ay ayadana heshay waxa groupkaas group B soo gudbay oo wareega 16 ama knockout ku soo gudbay Madagascar oo kaalinta koobka soo baxday iyo xulka qaranka Nigeria oo kaalinta labaad ku soo baxay waxa kale oo haray group B ka haray xulka qaranka Burundi oo markii ugu horeysay ee dheelayso African Cup of Nations ka iyo xulka qaranka Guinea oo asagana 4 dhibcood ku haray guud ahaan waxaa la dhigi karaa qaramada waaweyn waxay ku dadaalayaan inay soo gudbaan wareega 16ka ama knockout ka ayadoo lagu jiro kulanka ugu dambeeyay ee gruubyada oo kulanka saddexaad ah waxaa jiro qaramo hore u soo baxay sida Algeria Morocco oo labada kulan oo hore soo badiyay
maanta ayaa la filayaa inay fooda isdaraan dalal ay ka mid yihiin Kenya iyo Senegal iyo waliba Algeria iyo Tanzania oo ku wada jira group C sidoo kale maanta waxaa cayaaraya xulalka qaranka dalalka Morocco iyo South Africa iyo waliba Ivory Coast iyo Namibia oo ku wada jira group D tartanka koobka qaramada Afrika oo sanadkani lagu qabtay dalkani Masar waxaa ka qayb galaya 24 dowladood oo ay ka mid yihiin 3 dal oo aan weligood ka qayb galin kuwaas oo kala ah Burundi, Madagascar iyo Mauritania Hussein Sahnouni VOA Qahira
hagaag dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo ee saakiya caalamka codkaasi idinku soo maqan waa fanaanada Zeynab Ciiga Maxamed iyo heestiina Cabdi Hayjabin waana heestaan idinku dhaafayno tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Let's catch a hot kay naayi.